oikeuden ristiin, sekä te paikan päällä olevat että verkkokirkon kautta tähän Jumalan palvelukseen osallistuvat. Tänään on 14. sunnuntai helluntaista ja tämän pyhän teemana on lähimmäinen. Tässä Jumalan palveluksessa palvelevat avustavana pappina Silja Siponen, kanttorina Johanna Ojala-Haapala. Raamatun tekstejä ovat lukemassa ja ehtoollisella avustamassa Annukka ja Esa Latvala. Kolehdin keräävät Tuula ja Vesa Mäki-Ikola ja suntiona on Janne Selin. Minun nimeni on Anna Merivirta ja olen tässä messussa liturgina. Luettelen messussa yhdessä laulettavat virret. Alkuvirtenä virsi 201, yhteisenä synnintunnustuksena 704, päivävirtenä 727. Sitten laulamme virren 430, 954 ja vielä virren 230. Mutta aivan pian, kun kello tulee 10, aloitetaan yhdessä virrellä 201. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen, amen, amen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Rakkaat kristityt, tämän sunnuntai evankeliumi puhuu lähimmäisestä ja lähimmäisen rakastamisesta. Uusi testamentti on rakkauskirja. Jeesus itse oli rakkauden opettaja, tai voidaan sanoa, että hän itse oli rakkaus. Jeesus opetti sanoilla, teoillaan ja koko olemuksellaan sitä, mitä rakkaus on. Hän välitti Jumalan rakkautta, joka on puhdasta, ehdotonta, anteeksi antavaa ja tuomitsematonta, täydellistä. Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva antaa meillekin tehtävän näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi, ja hyvää tehdessämme toimimme Jumalan rakkauden välikappaleina. Aika ajoin synti kuitenkin sokaisee meidät, emmekä osaa toimia rakkauden kaksoiskäskyn mukaan, rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme ja Jumalaa yli kaiken. Saamme kuitenkin luottaa Jumalan armoon ja rakkauteen ja käydä hänen eteensä tunnustamaan syntimme. Teemme sen yhteen ääneen synnin tunnustusrukouksen 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.
Amen, amen, amen. Herra, Herra, armahda meitä, Kristus, Kristus.
rukoilkaamme. Herramme Jeesus Kristus, sinä olet meille esimerkki täydellisestä rakkaudesta. Sinä hoidit ihmisen kaikkia tarpeita, ruokit nälkäisiä, paransit sairaita, annoit synnit anteeksi. Opeta meitäkin osoittamaan toisillemme käytännön rakkautta. Auta, ettei meillä koskaan olisi niin kiire, että kulkisimme apua tarvitsevan ihmisen ohi. Kiitos armostasi ja rakkaudestasi.
Amen, amen.
Kuulemme Jumalan sanaa.
Ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 24. David tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään. Herrani, kuningas! Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, David kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille: miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat: David tahtoo sinulle pahaa. Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin: en voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. Kun David lopetti puheensa, Saul sanoi: poikani David, sehän on sinun äänesi. Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Davidille: sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, ette tahdo minulle, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi.
Muistan niitä, jotka hiljaa. Muistan niitä, jotka hiljaa, kärsivät. Hiljaa kärsivät, jotka hiljaa kärsivät. Muistan niitä, jotka hiljaa, itkevät. muista niitä, jotka hiljaa, kestävät. Hiljaa kestävät, jotka hiljaa kestävät. Hiljaa kestävät, muistan niitä, jotka hiljaa, muistan niitä, jotka hiljaa, toivovat. Hiljaa toivovat, muistan niitä, jotka hiljaa, muistan niitä.
Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 3. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
Oh.
Tämän sunnuntain evankeliumi on osa Jeesuksen vuorisaarnaa. Se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 5. lukuun ja me nousemme sitä nyt kuulemaan. Jeesus sanoi, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa auringon nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Rakastakaa vihamiehiänne. Jeesus ei anna meille helppoa elämän ohjetta. Hän vie meidät kysymyksen äärelle, joka koskettaa jotain hyvin syvää ihmisessä. Mitä tapahtuu sydämellemme silloin, kun toinen ihminen muuttuu meille viholliseksi? Ja juuri sen takia nämä Jeesuksen sanat ovat ajankohtaisia myös meidän ajassamme. Kun aamulla avaa lehden, uutislähetyksen tai puhelimen uutisvirran, huomaa nopeasti, että maailman yllä on synkkiä pilviä. Sota Ukrainassa jatkuu jo 5. vuotta. Lähi-idässä väkivalta ja kärsimys ovat koskettaneet miljoonia ihmisiä. Gazassa, Israelissa ja Iranissa on koettu suunnatonta inhimillistä kärsimystä. Eikä rauhan löytyminen ole osoittautunut helpoksi. Monet muutkin konfliktit jäävät suurten uutisotsikoiden varjoon. Sudanissa, Myanmarissa ja monilla muilla alueilla ihmiset elävät sodan, vainon ja turvattomuuden keskellä. Ja ehkä kaikista huolestuttavinta on se, että vastakkainasettelu ei rajoitu vain taistelukentille. Meitä ympäröi jatkuvasti uutisvirta, jossa ihmiset jakautuvat meihin ja heihin. Sosiaalinen media voi vahvistaa vihaa, epäluuloa ja pelkoa. Viholliskuvia rakennetaan nopeasti. Yksi kuva, yksi video tai yksi viesti voi synnyttää hetkessä voimakkaita tunteita. Siksi nuo Jeesuksen sanat tämän päivän evankeliumissa haastavat meitäkin. Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta. Tämä kehotus vihollisrakkauteen on yksi vuorisaarnan tunnetuimpia kohtia. Meidän on ehkä helppo kuvitella, että nämä sanat kuuluisivat johonkin rauhalliseen ja turvalliseen maailmaan, jossa ihmisillä on varaa olla toisilleen hyviä. Mutta Jeesus ei puhunut sellaisessa maailman ajassa. Hän puhui maailmassa, jossa oli väkivaltaa, miehitystä, sortoa ja syvää vastakkainasettelua. Hän eli kansansa keskellä aikana, jolloin Rooman valtakunnan sotilaat olivat konkreettinen muistutus siitä, kuka käytti valtaa. Hänen kuulijansa tiesivät, mitä vihollinen tarkoitti. Siksi Jeesuksen sanat eivät ole harmiton kehotus siihen, että kaikkien pitäisi vain tulla toimeen keskenään, vaan ne ovat radikaalimpi vaatimus. Rakastakaa vihamiehienne. Mutta kuka tuollaiseen vaatimukseen pystyy? Voimme kuvitella mielessämme vaikkapa perheen äidin. Olisiko hän valmis rukoilemaan sen sotilaan puolesta, joka on tuhonnut hänen kotinsa? Tai voimmeko ajatella perheen jäsenen rukoilemassa sellaisen ihmisen puolesta, jonka toiminta on aiheuttanut hänen läheisensä kuoleman? Tai jos ajattelemme omaa maatamme, voimme kysyä, mitä Jeesuksen sanat merkitsevät meille, kun suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan turvallisuudesta, puolustuksesta, eriarvoisuudesta tai rasismista. On aivan mahdollista, että Jeesuksen sanat vihollisen rakastamisesta tuntuvat näissä tilanteissa suorastaan kohtuuttomilta. Ja ehkä niiden pitääkin tuntua, sillä Jeesus ei sano, hyväksykää vääryys, katsokaa väkivaltaa sivusta, luopukaa oikeudesta puolustaa heikkoja tai unohtakaa oikeudenmukaisuus. Vihollisen rakastaminen ei tarkoita sitä, että pahaa pitäisi kutsua hyväksi tai että sorrettuja pitäisi vaatia alistumaan sortajalle. Pahan vastustaminen ja ihmisen vihaaminen eivät kuitenkaan ole sama asia. Jeesus kysyy meiltä jotain vielä syvempää. Mitä tapahtuu ihmisen sydämelle silloin, kun vastustaja lakkaa olemasta ihminen ja muuttuu pelkäksi viholliseksi? Kun ajatuksemme ovat jakautuneet kahtia, on hyvät me ja sitten nuo pahat muut. Silloin on helppo tehdä toisesta ihmisestä vähemmän ihminen kuin itse olemme. Ja ehkä juuri tähän Jeesus puuttuu, kun hän sanoo, rakastakaa vihamiehiänne. Jeesus ei sano, että meidän pitäisi pitää vihollisistamme tai hyväksyä heidän tekonsa, vaan hän sanoo, älkää antako vihan määritellä suhdettanne toiseen ihmiseen. Älkää luopuko hänen ihmisarvostaan. Älkää samalla luopuko omasta ihmisyydestänne. Älkää antako pahuuden tehdä teistä samanlaisia kuin se, jota vastustatte. Meidän ajassamme vihasta on tullut helppoa, kun voimme muutamassa sekunnissa kirjoittaa toisesta ihmisestä jotain sellaista, mitä emme koskaan voisi sanoa hänelle kasvokkain. Voimme jakaa viestin, jonka tarkoituksena on herättää toisissa pelkoa tai halveksuntaa. Voimme rakentaa oman maailmankuvamme niin, että kaikki, jotka ajattelevat toisin, näyttävät pahoilta tai vaarallisilta. Ja silloin vähitellen tapahtuu jotain vaarallista, kun emme enää edes halua ymmärtää toista ihmistä. Ja tämän kierteen Jeesus pysäyttää sanoillaan, kun hän kehottaa meitä, rukoilkaa vihollistenne puolesta. Kun rukoilemme toisen ihmisen puolesta, niin silloin tunnustamme, että hänkin on ihminen. Hän on Jumalan luoma ihme. Ehkä siksi rukoileminen on niin voimakas vastalääke vihalle. Kun rukoilen viholliseni puolesta, en voi enää pitää häntä pelkkänä vihollisena. Ja ehkä rukous voi muuttaa myös minua niin, ettei viha pääse kasvamaan omassa sydämessäni niin suureksi, että alan itsekin menettää ihmisyyteni. Jeesuksen kehotus rakastaa kaikkia ihmisiä ja rukoilla heidän puolestaan on valtavan haastava. Mutta samaan aikaan ehkä voi kysyä, onko meillä mitään muuta tietä rauhaan. Ehkä Jeesuksen tarkoitus on sanoa, ainoa tie katkaista katkeruuden kierre on se, joka haastaa meitä itseämme muutokseen. Ainoa tie kestävään rauhaan on se, että jokainen meistä pyrkii näkemään toisen ihmisen arvokkaana ja pyhänä, Jumalan luomana ihmisenä. Ainoa tie sovintoon on se, että jokainen pyrkii rakentamaan sovintoa ja elämään sovinnossa kaikkien kanssa, niiden, jotka ovat lähellä ja niiden, jotka ovat kaukana. Tuossa Jeesuksen opetuksessa on vielä yksi kärki, joka jää usein huomaamatta. Jeesus ei perustele lähimmäisen rakkautta hyödyllä, siis sillä, että siitä saisi jotain etuja itselleen. Hän perustelee rakkautta sillä, kuka Jumala on ja miten hän toimii. Jumala oma rakkaus on täydellistä ja avointa kaikille ihmisille. Jeesus opettaa, Jumala, joka antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te siis rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Noita Jeesuksen sanoja kuunnellessa ainakin minun on ehkä hankala löytää itsestäni täydellisyyttä. Siksi onkin hyvä huomata, mihin Jeesus lopulta ohjaa katseemme. Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Jeesus ei käske meitä olemaan täydellisiä siksi, että meidän pitäisi ensin muuttua täydellisiksi, voidaksemme tulla Jumalan rakastamiksi. Päinvastoin, hän kutsuu meitä katsomaan Isää, joka rakastaa ennen kuin osaamme rakastaa. Jumala antaa aurinkonsa nousta hyville ja pahoille. Hän langettaa sateensa hurskaille ja jumalattomille. Hänen rakkautensa ei pysähdy siihen rajaan, jonka me ihmiset niin helposti piirrämme. Tähän asti kuuluvat ystävät, tuonne viholliset. Tähän asti ne, jotka ovat meidän puolellamme, ja tuonne ne, jotka ovat meitä vastaan. Jumalan rakkaus ylittää meidän rajamme. Rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoajinne puolesta. Se ei ole kutsu heikkouteen. Se on kutsu siihen, että viha ei saisi viimeistä sanaa. Sillä kristityn toivo ei perustu siihen, että ihmiset oppisivat ensin rakastamaan toisiaan täydellisesti. Meidän toivomme perustuu siihen, että Jumala on jo rakastanut meitä. Ja kun me saamme elää tuosta rakkaudesta, voimme vähitellen opetella antamaan sitä eteenpäin, myös sinne, missä sitä kaikista vähiten olisi odotettu. Ehkä juuri siitä alkaa rauha. Ei vasta silloin, kun kaikki viholliset ovat kadonneet, vaan silloin, kun viha ei enää saa määritellä sitä, keitä me olemme. Jumala meitä tuolla tiellä auttakoon. Nyt me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
Rukoilkaamme. Rakas taivaan Isä, kiitos, että lapsinasi saamme tulla luoksesi. sinä olet luvannut kuulla meitä. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa lapsia, Elsy Lyydi Hakonen, Aapo Daniel Huhta, Urho Matti Tapio Kannas, Hilla Edla Sofia Kauppila ja Aino Olivia Viitalaa, jotka kasteessa on otettu Kristuksen omiksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hennellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Rakkauden Jumala, kiitos, että olet antanut ihmisille kyvyn rakastaa. Sinulta saamamme rakkauden avulla kykenemme myös sitoutumaan toisiimme ja kantamaan vastuuta. Me rukoilemme nyt Anna-Julia Merivirran ja Mikko-Juhani Lainimon kanssa, jotka aikovat solmia avioliiton. Tuo heidän kotiinsa rakkautesi ja siunaa heitä. Anna heidän liittonsa tuottaa hyvää hedelmää, rakkautta, iloa ja rauhaa heille itselleen ja kaikille heidän läheisilleen. Laupias Jumala, me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois, Elli Charlotta Kalinkko, 100 vuoden, Hilja Hillevi Vanhala, 95 vuoden, Hanna Helja Pennala, 92 vuoden, Airi Marjatta Terttu Karri, 87 vuoden, Viljosven Antero Sarkanen, 88 vuoden ja Ossi Eerikki Kankaanpään 73 vuoden iässä. Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan. Pyhä Jumala, kiitämme, ettet luonut meitä kulkemaan elämää yksin, vaan saamme elää yhdessä lähimmäistemme kanssa. Auta meitä kohtelemaan toinen toisiamme kunnioittaen ja välittäen. Siunaa elämäämme niin, että meillä olisi jaksamista ja taitoa lohduttaa ja suojella, eikä satuttaa ja vihata. Auta meitä näkemään lähimmäisemme ja ymmärtämään, että me kaikki olemme samanarvoisia. Rakas Jumala, tänään me rukoilemme lähimmäistemme puolesta. Me rukoilemme kaikkien sairaiden puolesta ja niiden puolesta, jotka ovat huolissaan läheisen ihmisen sairauden tähden. Kiitos, että sinä voit auttaa heitä. Me rukoilemme kotiemme puolesta. Auta meitä rakastamaan toisiamme. Opeta meitä myös antamaan anteeksi ja pyytämään anteeksi. Rukoilemme ystäviemme ja sukulaistemme puolesta. Siunaa heitä. Me rukoilemme lasten ja nuorten puolesta. Varjele heitä kotona ja leikeissä, matkoilla ja juuri alkaneella syyslukukaudella, aina päiväkodista korkeakouluun. Johdata lapsia ja nuoria kaikkialla ja anna hyvät enkelisi turvaksi heille. Me kiitämme sinua omasta seurakunnastamme. Kiitos, että olemme täällä saaneet kuulla Jeesuksesta ja siitä, mitä hän opetti lähimmäisen rakastamisesta. Siunaa hiippakuntamme piispaa, seurakuntamme työntekijöitä ja niitä, jotka ovat lähteneet kauas täältä viemään sanomaa Jeesuksesta. Taivaan Isä, kiitos tästä hyvästä maasta. Kiitos sen kaunista luonnosta, kiitos rauhasta ja kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille. Siunaa tasavallan presidenttiä ja kaikkia niitä, jotka päättävät Suomen asioista. Me rukoilemme maailman ihmisten puolesta, joiden elämässä asiat eivät ole yhtä hyvin kuin meillä. Haluamme muistaa heitä, joiden elämää Himalajan tuhotulvat ovat koskettaneet. Tuo lohtua ja siunaa apu, jota alueella tehdään. Poista sodat ja anna kaikkien saada iloita rauhasta. Auta niitä, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa eikä vaatteita, ja niitä, joilla ei ole omaa kotia. Jumala, luojamme, me uskomme sinun käsiisi ne, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Auta ymmärtämään tahtoasi ja armahda seurakuntalaisesi. Tuo parisuhteeseen iloa, hellyyttä ja läheisyyttä. Siunaa seurakunnan elämä ilolla, valolla ja onnella. Siunaa elämää niin, että aikaa jäisi lapsen lapsille ja rauhaa perheille. Jumala, me ylistämme sinua rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Anna poikasi ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kirkkauden loistaa meille ja valaista kaikki vaiheemme. Jätämme koko elämämme sinun käsiisi.
Amen, amen.
Seuraavan uhrivirren aikana kerätään kolehti, ja se menee tänään taloudellisessa ahdinnossa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa. Se menee kirkon diakoniarahaston kautta. Ja MobilePay-koodi näkyy virsitaululla, ja seuraava virsi on 954.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun hengesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme sen Herran puoleen.
Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.
Niin on oikein ja arvollista.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Sinä olet antanut ainoan poikasi tulla maailmaan ja syntyä ihmiseksi, että meistä tulisi sinun lapsiasi ja pääsisimme pimeydestä valoon. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnallesi ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.
Me julistamme hänen kuolemansa, me todistamme hänen ylösnousemusta, me odotamme hänen tulemistaan kunniassa.
Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa, ja johdata meidät rakkauden tekoihin, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
Amen, amen, amen.
Jatkamme rukousta rukoilemalla yhteen ääneen niin kuin Jeesus itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaarissa, joka kannat maailman synnin.
Jeesus kutsuu, tulkaa, sillä kaikki on valmiina.
Ja virsi 957. Virsi 957.
Thank you.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Amen. Nyt me voimme nousta kiittämään Jumalaa ehtoollisen lahjasta ja ylistämään häntä. Teemme sen virren 230 sanoin ja sävelin. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähtekää nyt rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten.